πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ξέραμε ότι ο κόσμος δεν θα ήταν πια ο ίδιος. Μερικοί γέλασαν, μερικοί έκλαψαν, οι περισσότεροι ήταν σιωπηλοί. Είχε πει μετά τη δοκιμή της πρώτης ατομικής βόμβας ο Τζούλιος Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 1967. Ο μεγάλος Αμερικανός γερμανικής καταγωγής, που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο πατέρας της ατομικής βόμβας. Και κάπως έτσι, με ανάλογα συναισθήματα, παρακολουθούν οι περισσότεροι άνθρωποι τις παγκόσμιες εξελίξεις. Είναι μια από αυτές τις κομβικές στιγμές που οι περισσότεροι μένουν σιωπηλοί, ούτε κλαίνε, ούτε γελάνε, γιατί κάτι εξελίξει στη Μέση Ανατολή, κάτι ο διπλωματικός πυρετός του Ουκρανικό, που μεγαλώνει πολύ, όλο και πιο πολύ, η διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Τραμπ να αποκαλεί δικτάκτορα χωρίς εκλογές του Ζελένσκι, προειδοποιώντας το ότι αν δεν βιαστεί θα μείνει χωρίς χώρα. Κάτι αυτά λοιπόν, κάτι νεαρότητα του Λευκού Οίκου σε διάφορα ζητήματα, δεν χρειάζονται περισσότερα για να υποψιαστεί κάποιος ότι ο κόσμος μας δεν θα είναι πια ο ίδιος. Βέβαια, ό,τι και να είναι, θα φανεί αργά ή γρήγορα. Δεν υπάρχουν μυστικά για τον κόσμο της φύσης, υπάρχουν μυστικά για τις σκέψεις και τις προθέσεις των ανθρώπων, όπως έλεγε ο Οπενχάιμερ, αλλά και αυτές που θα πάει, κάποια στιγμή θα έρθουν στο φως. Αυτό το φως περιμένουμε να πέσει άπλετο σε όλες τις υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα, από τους πολέμους μέχρι τα τέμπη που εξακολουθούν να δίνουν το τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης στα δικά μας. Βρε εδώ, ο κόσμος έχει πάθει παραλήρημα. Συντέλεια του αιώνος, που έλεγε ο απελπισμένος στο κλασικό αριστούργημα «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», ο αξέχαστος Βασίλης Λογοθετήδης, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1960. Και θηρία ανήμερα οι άνθρωποι, κύριε, πολιτισμό σου λέει, έλεγε πάλι ο ίδιος ο Λογοθετήδης. Κολοκύθια τούμπανα, τρέλα κανονική. Γι' αυτό μπορεί να μην είχε και εντελώς άδικο ο Χάντερ Τόμψον, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2005. Μια καλτ φυσιογνωμία που αναδείχθηκε από την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 60 και ο οποίος υποστήριζε ότι η ζωή έγινε απίστευτα καλύτερη από τότε που ο ίδιος αναγκάστηκε να σταματήσει να την παίρνει στα σοβαρά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 20 Φεβρουαρίου του 2025, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Σωτήρης Παναγιώτης σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 4 Μαρτίου η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής με βάση τη σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Στις 5 Μαρτίου η προημερησία σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με βάση τα αιτήματα ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικού Κόμματος και Νέας Αριστεράς. Επίγουσα έρευνα διατάχθηκε από τον Άριο Πάγο για τα αίτια θανάτου 39χρονου γιου της δικαστικού για τις υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια. Απαράδεκτο για τη Ρωσία οποιοδήποτε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής χώρας, έως 9 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 7 στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα που μεγαλώνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η απόσταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλεί για δεύτερη φορά δικτάκτορα το Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου Μάικ Γουόλτς καλωσορίζει στην Ευρώπη στη διαδικασία για το Ουκρανικό. Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, αναμένεται η επίσκεψη του Μανουέλ Μακρόν στο Λευκό Οίκο, όπου ήδη έχει προσκληθεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας προκειμένου να ακούσουμε αναλυτικά τα νεότερα, όπως θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για την απολογία του 47χρονου, ο οποίος σκότωσε μια 44χρονη ασθενή με κομμάτι αποσπασμένο καθρέφτη μέσα σε δωμάτιο του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, όπου νοσηλευόταν και ο ίδιος. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την πολιτική αντιπαράθεση που βρίσκεται στο κόκκινο κυριολεκτικά με αιχμή την τραγωδία των Τεμπών. Και ενώ την ίδια ώρα επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια θανάτου του Βασίλη Καλογύρου, παρήγγειλε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδηλίνη. για χιδαία τοξικότητα, με συγχωρείτε, και για προσπάθεια να βουλιάξει πολιτική ζωή σε βούρκο. Με στόχο την πολιτική αποσταθεροποίηση, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Θεσσαλονίκη Summit. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η πρώτη του ευθύνη είναι να κρατήσει σταθερό το σκάφος της πατρίδας εν μέσω εξαιρετικά ταραγμένων καιρών, ενώ για την αντιπολίτευση είπε ότι με την τακτική της δείχνει να έχει ένα και μοναδικό σκοπό. Μάλιστα, πέταξε το γάτι στην αντιπολίτευση για τα κόμματα της οποίας είπε ότι δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια, αλλά για τη δημιουργία μιας μεγάλης αναταραχής. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, Άγη, χθες τον Πρωθυπουργό να μιλά για χυδαία τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με στόχο μοναδικό, όπως είπε, να υπάρξει πολιτική αποσταθεροποίηση. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing, ο οποίος ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Θεσσαλονίκη Summit, ο οποίος έκανε λόγο για βούρκο και χυδαία τοξικότητα με στόχο την πολιτική αποσταθεροποίηση και σημείωσε πως στη Βουλή θα πέσουν οι μάσκες. Αν θέλουν να έρθουν στη Βουλή, ας έρθουν να δοκιμάσουν να μας ρίξουν, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενο συνολικά στην αντιπολίτευση, την οποία την κατηγόρησε για κλίμα τοξικότητας. Για την υπόθεση των Τεμπών και για το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πως αυτό που βλέπουμε δεν είναι πόλωση, είναι η χυδαία τοξικότητα και μια προσπάθεια να βουλιάξει η πολιτική ζωή του τόπου σε ένα βούρκο με μοναδικό στόχο την πολιτική αποσταθεροποίηση αλλά και τον απληγεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Έχω ακούσει πολλά ψέματα, είπε κ. Μητσοτάκη, στην πολιτική μου διαδρομή. Έχουμε ακούσει πως είμαστε ελαφρέμπονοι, συμμορία παιδεραστών και τώρα μας είπαν δολοφόνους, αρκετά πια με αυτή την αθλειότητα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, διαμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν γίνεται να πορευτούμε άλλο σε αυτό το κλίμα. Φτάνουμε στο σημείο σήμερα να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πολιτικό κλίμα. Κάλεσε δε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάνε στη Βουλή, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ έχω ένα χρέος. Πρώτη μου ευθύνη είναι να κρατήσω σταθερό το σκάφος της πατρίδας μας εν μέσω αυτών των εξαιρετικά ταραγμένων καιρών. Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα και θα τη φέρω σε πέραση, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το αίτημα για δικαιοσύνη είναι καθολικό, αλλά τη δικαιοσύνη δεν αποδίδει η ίδια δικαιοσύνη, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια, ούτε τα τρόλ του διαδικτύου, και πως αν η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να οργανωθεί και να κάνει πρόταση δυσπιστίας, θα διαβεβαιώνω ότι αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού πορίσματος, η κυβέρνηση θα πάει στη Βουλή σε πρώην ημερησία συζήτηση για να μπορέσουν να τοποθετηθούν όλοι. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο ανακοίνωσε τις ημερομηνίες.
Ναι. Ναι, σε ακούμε, Άγη.
Των διαδικασιών, λοιπόν, των κοινωνικών διαδικασιών που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών. 4 Μαρτίου θα διεξαχθεί στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ την επόμενη θα αποδοποιηθεί η πρώην ημερησία διατάξεως συζήτηση για το ίδιο θέμα. Και ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε συνολικά στην αντιπολίτευση για τα χθεσινά αναφορές, ιδιαίτερα αυτά που έγιναν μέσα στη Βουλή. Πάντα η λάσπη μέσω ερωτημάτων είναι πιο χειδέα τακτική από την άμεση εκτόξευση κατηγοριών, είπε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας τον κ. Φάμελο. Η κυβέρνηση ανέφερε, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί πιέσεις για απόδοση ευθυνών σε πολιτικό και ποινικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Παραϋπουργείων Δικαιοσύνης, παραδίδει μαθήματα διάκριση εξουσιών και γελάει ο κόσμος. Για την ανακοίνωση της εισαγγελέας του Αριοπάγου της κυρίας Αδουλίνη πως η μητέρα του Βασίλη Καλογύρου είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για δημοσιεύματα που σχετίζονταν με την εξαφάνιση με τα καθήκοντά της, αλλά και για το όσα είπε ο κύριος Φάμελος, σημείωσε πως ο κύριος Φάμελος, όπως είπαμε, του κόμματος των Παραϋπουργείων και του κόμματος των δύο μετάκλητων καταδικασμένων υπουργών, παραδίδει μαθήματα διάκρισης εξουσιών. Το τραγικό είναι πως αυτό το οποίο συνέβη στη Βουλή, είπε ο κ. Μαρινάκης από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν φραγμούς περιηθικής και κανένα όριο στη χειδαιότητα, κατάλαβαν πως αυτό που έκαναν δεν έχει προηγούμενο. Πήγε δηλαδή ο κ. Φάμελος μετά την ανακοίνωση του θανάτου και έθεσε ερωτήματα. Ποια ήταν αυτά τα ερωτήματα, η ενδεχόμενη σύνδεση του θανάτου αυτού με την διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να αρχίσουμε να μιλάμε με ερωτήματα, δεν είναι σοβαρή αυτή η πολιτική, ούτε η άσκηση του δημοσίου λόγου, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Σημείωσε δε πως αυτό θα καταγραφεί ως μία από τις μαύρες στιγμές του κοινοβουλευτισμού και θα πρέπει να μπει ένα όριο στη χειδαιότητα. Το έχουμε ανάγκη ως χώρα και είναι δικό μας χρέος, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επανέλαβε δε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην δικαιοσύνη, ερωτηθείς για το αν εξετάζεται σοβαρά η υπόθεση των Τεμπών, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συζήτηση εκεί, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για εργαλειοποίηση και εκτός Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι κάθε λογικός άνθρωπος ανέφερε αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις και απαντήσεις για ένα τραγικό δυστύχημα μπορεί να δώσει μόνο δικαιοσύνη, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο μόνος στόχος αυτό που θέλω να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε, είναι η συκοφάντηση της χώρας.
Βλέπουμε ότι ανεβαίνουν στο πραγματικά οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης άγια τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Και βέβαια αναμένεται να ανέβουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε τις διαδικασίες στη Βουλή, έτσι, τις συζητήσεις. 4 Μαρτίου η προανακριτική για Τριαντόπουλο και 5 Μαρτίου η προημερησίες για τάξη συζήτηση για τα Τέμπη. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα. Πολύ σημαντική εξέλιξη όμως μας έρχεται και από το δικαστικό πεδίο στο θέμα του θανάτου του 39χρονου από τη Λάρισα. Η εισαγγελέας του Ρυπάγου ζητά με παραγγελία της τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας για την υπόθεση και επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν οι συγγενείς του θανόντα. Η ανώτατη δικαστική λειτουργός απαντά επίσης σε δηλώσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, τον οποίο ωστόσο δεν κατονομάζει. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσω από το πρώτο θέμα που ανέφερες και εσύ. Ναι. Η Γεωργία Αντιλήνη, εισαγγελέας του Ρυπάγου, με παραγγελία της προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, ζητά τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας για το θάνατο του 39χρονου, που βρέθηκε νεκρός στον Τύρναβο μετά από 50 ημέρες εξαφάνισης. Η κυρία Αντιλήνη, μάλιστα, ζητά στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας που θα γίνει να εξεταστεί η μητέρα του, προϊσταμένη της εισαγγελίας αφετών Λάρισα, Σοφία Αποστολάκη, μετά την ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επενήχθηκε ότι το παιδί της έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Ζητεί μάλιστα από τη συνάδελφό της, η κυρία Αντιλήνη, να προσκομίσει στοιχεία για τους υπαινιγμούς της και να κατονομάσει το ή τα πρόσωπα που θεωρεί ότι ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού της. Επίσης, ζητά να κληθούν να καταθέσουν και ο πατέρας του θανόντος, αλλά και ο θείος του, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, που επίσης κατά την εκφώνηση του επικηδείου στην κηδεία του ανιψιού του, μίλησε για άνομα χέρια που του αφαίρεσαν τη ζωή. Τώρα, η κυρία Αντιλήνη νωρίτερα είχε βγάλει και μια ανακοίνωση αναφορικά με τις δηλώσεις του κυρίου Φάμελου προχθές από το βήμα της Βουλής, μέσω της οποίας έθετε μια σειρά ερωτημάτων για τη πιθανή συσχέτιση του θανάτου του 39χρονου και με την ιδιότητα της μητέρας του. Η κυρία Αντιλήνη, χωρίς να κατονομάζει, ουσιαστικά φωτογραφίζει τον κύριο Φάμελο και του απαντά σε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα ότι επί της ουσίας αναπαρήγαγε αναρτήσεις ανωνύμων διαδικτυακών κυνσόρων. Μάλιστα, χαρακτήρισε το ερώτημα που διατύπωσε ο κύριος Φάμελος αναφορικά με το γεγονός ότι η ίδια η κυρία Αντιλήνη είχε με προηγούμενη ανακοίνωση της αποσυσχετήσει την εξαφάνιση του 39χρονου με την ιδιότητα της μητέρας του και την υπόθεση των Τεμπών, πανηγυρικό. Η κυρία Αντιλήνη επίσης λέει ότι η ίδια η κυρία Αποστολάκη λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του παιδιού τους είχε επικοινωνήσει τόσο με την εισαγγελία του Αριουπάγου όσο και με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εκφράζοντας την θλίψη και την δυσαρέσκειά της για αυτή την αναπαραγωγή που γινόταν και για την συσχέτιση που προσπαθούσε να γίνει από κάποιους ανώνυμους χρήστες του διαδικτύου. Γι' αυτό λέει η κυρία Αντιλήνη, τόσο η ίδια όσο και η Ένωση Εισαγγελίων Ελλάδος εκείνο το διάστημα προέβησαν σε σχετικές ανακοινώσεις προς τον τύπο.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να μείνουμε εμείς όμως στο δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης, καθώς κατατέθηκε στον εφέτη ανακριτή η ένσταση ακυρότητας για το πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων για τα βίντεο που παρέδωσε ο δικηγόρος Ιντερστάρ στις 5 Φεβρουαρίου στον εφέτη. Στο μεταξύ, συνεδριάζει το Συμβούλιο Εφετών προκειμένου να εξετάσει το αίτημα δικηγόρου και πατέρα θύματος για αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train που προς το παρόν διώκονται για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, τη συνάδελφο από την Έλλη Λάρισα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχει κατατεθεί η ένσταση ακυρότητας από τον κύριο Γιάννη Ματζουράν. Είναι δικηγόρος του πατέρα θύματος. Κατατέθηκε ένσταση ακυρότητας για το πόρισμα των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων σχετικά με τα βίντεο που παραδόθηκαν από τον δικηγόρο της εταιρείας φύλαξης του ΟΣΕ στις 5 Φεβρουαρίου στον εφέτη ανακριτή. Κατατέθηκε η ένσταση διότι δεν υπήρξε εισαγγελική πρόταση για τους δύο προκειμένου να οριστούν ως δικαστικοί πραγματογνώμονες. Δεν ενημερώθηκαν οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους που θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία, διότι η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης έγινε fast track και διότι δεν έπεται ότι θα οριστούν πάλι οι δύο συγκεκριμένοι πραγματογνώμονες υπό την έννοια ότι είναι διακριτή η πραγματογνωμοσύνη για τα βίντεο με την πραγματογνωμοσύνη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τώρα, να πω ότι είναι σε εξέλιξη συνεδρία του Συμβουλίου Εφετών, εξετάζει προσφυγή του έτερου δικηγόρου του κ. Ψαρόπουλου, είναι και πατέρας θύματος ο κ. Ψαρόπουλος. Έχει καταθέσει προσφυγή προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για τα δύο στελέχη της Hellenic Trade, τα οποία στην παρούσα φάση διώκονται για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Αυτό που ζητάμε την προσφυγή του κ. Ψαρόπουλος είναι να διωχθούν για διατάραξη, για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας κοινωνιών.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Λάρισα. Τώρα εμείς να πάμε στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Θεσσαλονίκη Summit. Όποτε απειληθεί η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, έρχεται στο προσκήνιο η καραμέλα της αποσταθεροποίησης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός παραμένει αμετανόητος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράταση για τα Τέμπη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι, με αμύωτη ένταση, θα λέγαμε, και με ορίζοντα την επόμενη Παρασκευή, 28 του μήνα, ημέρα της θλιβερής επετείου του τραγικού δυστυχήματος. Στα Τέμπη συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Και φυσικά να πούμε ότι με αφορμή τα όσα είπε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμβρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας χθες στη ΣΑΜΟ, ουσιαστικά έδωσε την απάντηση λέγοντας ότι εμείς δεν πετάμε στον αέρα κατηγορίες. Κάναμε τρεις θεσμικές κινήσεις, καταθέσαμε την έτοιμα σύσταση της Προαναγγελτικής Επιτροπής στη βάση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον κύριο Καραμαλή. Καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας για τα χαλκευμένα ηχητικά του Σταυμάρχη που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και τρίτον, φέραμε αίτημα συγκρότηση της Προαναγγελτικής Επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο στη βάση της εισαγγελικής διάταξης. Όλα θεσμικά, χωρίς θεωρίες και περιττά λόγια, σημείωσε ο κύριος Αμβουλάκης και τόνισε γι' αυτό, γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν εργαλειοποιεί όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας είναι δημοκρατικό, προοδευτικό και θεσμικό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και με αφορμή, όπως είπε, την καραμέλα της αποσταθεροποίησης που λανσάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή όλα τα τελευταία γεγονότα και εν όψη των κινητοποιήσεων για τη θλιβερή επέτειο, ο κύριος Αμβουλάκης είπε ότι όποτε απειληθεί η εξουσία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται στο προσκήνιο η καραμέλα της αποσταθεροποίησης και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει την εξουσία και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να έρθει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι και σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, ξεκαθάρισε ότι την τοξικότητα και την ακραία πώληση την καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως πραγματογνώμονας που έβγαλε πόρισμα για το τι προκάλεσε το δυστύχημα και ως ανακριτής αποφάσισε ότι ο μοναδικός υπεύθυνος ήταν ο Σταυμάρχης, αφαιώνοντας ότι άγγιζε την κυβέρνηση. Με αφορμή μάλιστα τα όσα είπε χθες και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Βορύβης, ο κ. Τσουκαλάς, σημείωσε ότι οι κυβερνητικές ευθύνες υπάρχουν και αυτές οι ευθύνες δεν αποδόθηκαν δύο χρόνια μετά το θλιβερό δυστύχημα και κατέληξε λέγοντας ότι δεν είναι αποδεκτό να μιλάει για βούρκο μια κυβέρνηση που έχει κυβιολογήσει απέναντι σε γονείς θυμάτων και δικαστικούς λειτουργούς. Η κυβέρνηση βουλιάζει στην πολιτική συζήτηση στη κυβιότητα κατά τον κ. Τσουκαλά, την τεχνητή πόλωση και την τοξικότητα και εξαπατά τον ελληνικό λαό.
Από την πλευρά του σε αυτή τη γραμμή λοιπόν επιμένει το ΠΑΣΟΚ, επιμένει όμως και στη γραμμή του και ο ΣΥΡΙΖΑ που σε όλους τους τόνους στα στελέχη του διαμηνύουν ότι είναι αμετανόητος ο Πρωθυπουργός.
Πράγματι έτσι είναι, το στίγμα το έδωσε η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αφήστε το μονόπραχτο, δεν είστε θύμα κύριε Μητσοτάκη που παριστάνετε ότι δήθεν κάποιος σας αποκάλεσε δολοφόνο. Εσείς και η κυβέρνησή σας βαρύνεστε από εγκληματικές πολιτικές ευθύνες και ενδεχόμενα αδικήματα που θα διερευνηθούν στην πρώτη από τις προαναγγελτικές επιτροπές, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ΣΥΡΙΖΑ, σημειώντας ότι θα φροντίσουμε να λογοδοτήσετε και στη Βουλή και στο λαό. Στάση πρώτη, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην ημερησία συζήτηση στη Βουλή, που εγώ να πούμε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαρτίου, αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα, όπως και η συζήτηση για τη σύσταση προαναγγελτικής επιτροπής, που έχει ετηθεί εδώ και μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Φάμελος σήμερα απάντησε μέσω του Sky στα όσα στην ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με αφορμή
της κυρίας Αβιλίνη, ναι.
Της κυρίας Αβιλίνη, με αφορμή της αναφορές του στη Βουλή που επιχείρησε να συσχετίσει κατά την κυβέρνηση το θάνατο του Βασίλη Καλογύρου με την υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας ο κύριος, απαντώντας λοιπόν στην κυρία Αβιλίνη, ο κύριος Φάμελος είπε ότι η κυρία Αβιλίνη έρχεται σήμερα διαψεύδοντας τον εαυτό της με την τελευταία πρόταση της ανακοίνωσής της, ότι δηλαδή σε κάθε περίπτωση ήδη ερευνάται αρμοδίως κάθε πιθανό αίτιο του Βασίλη Καλογύρου. Προέτρεψε δε την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ξαναδιαβάσει τη διάκριση των εξουσιών, αλλά όπως είπε, αναφέρθηκα μόνο σε ανάρτηση της μητέρας του νεκρού. Να προσέχει αυτά που γράφει η κυρία Αβιλίνη, αναφέρει σε υψηλούς τόνους ο κύριος Φάμελος. Και όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, τον Μέγαρο Μαξίμου και για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογούν απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κύριος Φάμελος υποστήριξε μέσω του Sky ότι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης το 80% των πολιτών που θεωρούν ότι είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση για τη συγκάλυψη, και ερωτηθεί αν θεωρεί ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι όταν ζητάμε πρόταση δυσπιστίας σημαίνει ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση, και ο μόνος δημοκρατικός και συνταγματικός τρόπος που καταλαβαίνω εγώ μετά την πτώση μιας κυβέρνησης είναι οι εκλογές. Υπάρχει άλλος τρόπος, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, Ανδρέας, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την έτερη πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία. Το Μπερισσό επιμένει ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με τις τελευταίες εξελίξεις.
Ακριβώς, είναι στριμωγμένη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Πρωθυπουργός, αναφέρουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Χρήστος Κατσότης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και βουλευτής, έκανε λόγο για λασπομαχία μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αναφορικά πάντα με το έγκλημα, όπως είπε, των Τεμπών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το έγκλημα αυτό όχι μόνο δεν μπορεί να κρυφτεί, αλλά θα συνεχιστεί. Δυστυχώς, είπε, 2 χρόνια μετά το δυστύχημα δεν έχει γίνει τίποτα από την πλευρά της κυβέρνησης για την κακή κατάσταση του σιδηροδρόμου. Ήδη, είπε ο κύριος Κατσότης, έχουν σημειωθεί 11 ατυχήματα, τα 2 από τα οποία ήταν κρίσιμα και θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει έτερο δυστύχημα με νεκρούς. Αυτή η κατάσταση, είπε ο κύριος Κατσότης, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί πλέον η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί την κατάσταση αυτή.
Ευγενία Λούζους, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ναι, ναι.
Για την ελληνική λύση, Γρηγόρη, αν έχει το χρόνο.
Βεβαίως. Να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδος αντιπολίτευσης. Πάμε λοιπόν στην ελληνική λύση. Τι λέει ο κύριος Βελόπουλος?
Ο κύριος Βελόπουλος λέει ότι το σύστημα Μητσοτάκη ξεπέρασε κάθε όριο δράσης. Είναι παρανοϊκό, λέει, την ώρα που χρωστά σε ολόκληρη την χώρα μία απάντηση για το ποιος σε παραπλάνησε, και παράλληλα είπες κατά συρροή ψέματα για τον μπάζωμα, για να μην θεωρηθεί συνυπεύθυνος στο έγκλημα, να ζητάς και τα ρέστα. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, μιλώντας...
Ναι, σε ακούμε.
Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλώντας πριν από λίγο στην Earth News, ο κύριος Βελόπουλος, για τη σιδηροδρομική αυτή τραγωδία και την διαχείριση της υπόθεσης 2 χρόνια μετά, είπε πως δεν εμπιστεύομαι την δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα κατήγγειλε και τις ευθύνες των πολιτικών κομμάτων που κυβέρνησαν βέβαια στο παρελθόν, στη μη υλοποίηση της σύμβασης 717. Είπε συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις, ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν είχαν υλοποιήσει τη σύμβαση 717, η πιθανότητα σύγκρουση των τρένων αυτών θα είχε μειωθεί σημαντικά. Να κλείσω με τη Νέα Αριστερά, την ανάγκη να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή προκειμένου να απαντήσει στην αντιπολίτευση και να σταματήσει να επιδίδεται σε επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης. σχολιάζοντας την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Είπε συγκεκριμένα, ήρθε η ώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να λογοδοτήσει για την συγκάλυψη. Έχουμε μια καραμπινάτη περίπτωση πολιτικής και επιχειρησιακής συγκάλυψης, ανέφερε.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από το βήμα του Θεσσαλονίκη Summit έκανε λόγο για χυδαία τοξικότητα και για προσπάθεια να βουλιάξει η πολιτική ζωή της χώρας σε βούρκο με στόχο την πολιτική αποσταθεροποίηση. Όπως είπε, η πρώτη του ευθύνη είναι να κρατήσει σταθερό το σκάφος της πατρίδας εν μέσω εξαιρετικά ταραγμένων καιρών, ενώ για την αντιπολίτευση τόνισε ότι με την τακτική της δείχνει ότι έχει έναν και μοναδικό στόχο.
Όχι, δεν είναι πόλωση αυτό το οποίο βλέπουμε. Είναι μια χυδαία τοξικότητα και μια προσπάθεια να βουλιάξει η πολιτική ζωή του τόπου σε ένα βούρκο με ένα στόχο μόνο. Τελικά να υπάρχει πολιτική αποσταθεροποίηση και να πληγεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Έχω ακούσει πάρα πολλά, ξέρετε, στην πολιτική μου διαδρομή. Τις εποχές των μνημονίων ακούγαμε ότι είμαστε προδότες και γερμανοτσολιάδες. Έχουμε ακούσει ότι είμαστε συμμορία παιδεραστών, ότι είμαστε λαθρέμποροι. Τώρα μας είπανε μέχρι και δολοφόνους. Θέλω να το πω ξεκάθαρο πώς το αισθάνομαι. Αρκετά πια με αυτήν την αθλειότητα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να πορευτούμε άλλο.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν γίνεται να πορευτούμε άλλο με αυτόν τον τρόπο. Ο οποίος στη συνέχεια πέταξε το γάντι στην αντιπολίτευση για τα κόμματα της οποίας είπε, ειδικά τα βέλη του πήγαιναν προς το Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν για τα κόμματα αυτά ότι δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια αλλά για τη δημιουργία μιας μεγάλης αναταραχής.
Αν θέλουν να έρθουν στη Βουλή, να έρθουν να δοκιμάσουν να μας ρίξουν. Είμαστε όμως μια χώρα η οποία έχει θεσμούς και έχει συνταγματική τάξη και η κυβέρνηση αυτή είναι εκλεγμένη κυβέρνηση για 4 χρόνια. Μέχρι το 2027 και θα συνεχίσει το έργο της και θα το θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού όταν ολοκληρωθεί ο τετραετής κύκλος διακυβέρνησης. Έχω ένα χρέος σήμερα. Πρώτη μου ευθύνη είναι να κρατήσω σταθερό το σκάφος της πατρίδας μας εν μέσω αυτών των εξαιρετικά ταραγμένων καιρών. Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα, θα τη φέρω εις πέρας. Περιμένω να πάμε στη Βουλή, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να πέσουν οι μάσκες, να αποδομήσουμε μία-μία όλες τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες διακινήθηκαν και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια και ευθύτητα στον ελληνικό λαό για το τι έχουμε κάνει, για το τι θα κάνουμε, να μιλήσουμε ειλικρινά για τα όποια λάθη μπορεί να έχουν γίνει. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ. Αν η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να οργανωθεί και να κάνει πρόταση δυσπιστίας, σας διαβεβαιώνω ότι αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, η κυβέρνηση αμέσως θα πάει στη Βουλή σε προημερησία συζήτηση για να μπορέσουν όλοι να τοποθετηθούν.
Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έδωσε στο briefing τις ημερομηνίες για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τα ΤΕΜΠΗ. Τώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς που διαμηνύουν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να εξηγήσουν ποιος θεσμός θα διερευνήσει την υπόθεση και ποιος θα δικάσει.
Η δεύτερη πλευρά της υπόθεσης αυτής είναι η οποία εξελίσσεται παράλληλα, αλλά δυστυχώς την επηρεάζει, είναι μία αντίληψη που μετατοπίζει απολύτως το ζήτημα της διερεύνησης των ευθυνών, των εμπλεκομένων, όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή από τη δικαιοσύνη και την μετατοπίζει σε ένα επίπεδο μιας αντιπαράθεσης που έχει ξεφύγει από κάθε όριο, η οποία αντιπαράθεση ξεκίνησε από κάποια ανεφελώδη περί κουκουλώματος, έφτασε σε μία ευθεία κατηγορία περί συγκάλυψης και τώρα φτάσαμε σε ευθείες περίπου κατηγορίες από πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα ότι η κυβέρνηση ενέχεται στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου.
Ο κύριος Φλωρίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, εξαπέλυσε σκληρή κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι επιδιώκουν την πολιτική αποσταθεροποίηση.
Άρα εδώ έχουμε από τη μία πλευρά την προσπάθεια της δικαιοσύνης να ερευνήσει την υπόθεση, να την οδηγήσει στο δικαστήριο και οι φυσικοί δικαστές να απονείμουν τη δικαιοσύνη, δηλαδή να αποδώσουν ευθύνες και σε όσους κατηγορούν ένοχοι, αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι, να επιβάλλουν τις αντίστοιχες ποινές. Και από την άλλη, έχουμε μια τεράστια προσπάθεια από το πολιτικό σύστημα της χώρας, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να εκμεταλλευτούν, έχοντας στο μυαλό τους ένα κομματικό όφελο στην υπόθεση αυτή, αλλά με όρους χυδαίους και με όρους παράνοιας. Όταν λοιπόν τα πράγματα φτάνουν εκεί, τότε είναι προφανές ότι η επιδίωξη, αυτή η επιδίωξη, αυτή η τυφλή τοξική αντιπαράθεση, είναι σαφές ότι επιδιώκει να δημιουργήσει πολιτική αποσταθεροποίηση, και δεύτερο, και που είναι και το πιο επικίνδυνο, να δημιουργήσει μία μόνιμη αμφισβήτηση των βασικών θεσμών της χώρας. Αν η χώρα περιέλθει σε αυτή την κατάσταση, τότε είναι προφανές ότι ο τόπος θα αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία ούτε καν περνάνε από το μυαλό αυτών των ανθρώπων που τα επιδιώκουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή που επιχειρούν να τα δημιουργήσουν.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ρωτήθηκε αν τελικά υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψη από την κυβέρνηση, όπως καταλογίζουν αντιπολίτευση αλλά και τμήματα της κοινής γνώμης.
Άμα ήταν σωστό ότι λέει πλατεία, θα είχε δίκιο η πλατεία που είπε Βαραβά και όχι Ιησού. Δεν πάει έτσι. Και η δουλειά μόνο των πολιτικών δεν θα λέμε α, καλή πλατεία, τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, καμιά φορά οι πλατείες μπορεί να λένε και φυλακίες, όπως λέγανε χαρακτηρισμένοι. Λοιπόν, ξαναλέμε τώρα. Δεν υπάρχει συγκάλυψη. Τελεία. Όχι, δεν είμαι ούτε δολοφόνος, ούτε αναθρέπορος, ούτε κάνω συγκάλυψη εγκληματιών.
Την έντονη ανησυχία του και τον προβληματισμό του για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα, εξέφρασε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο.
Τώρα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις, όχι να μάθουμε την αλήθεια, να ανατρέψουμε τα πάντα. Όπως ήταν πλατείες των αγανακτισμένων, και να σας πω και τη δική μου προσωπική αγωνία.
Βεβαίως.
Να περιοριστούμε στην πλατεία των αγανακτισμένων ή να προχωρήσουμε σε ένα Δεκέμβριο του 2008 μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Το λέω διότι βλέπω ότι διαμορφώνονται όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και καταλλαγή.
Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτές τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες από την Θεσσαλονίκη. Όποτε απειληθεί η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, έρχεται στο προσκήνιο η καραμέλα της αποσταθεροποίησης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει την εξουσία. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να έρθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Εμείς ερχόμαστε με προτάσεις. Δεσμεύομαι ότι η προτεραιότητά μας ήταν η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Να νιώθει και ο πιο φτωχός Έλληνας ότι είναι ισότιμος μπροστά στη δικαιοσύνη απέναντι στους ισχυρούς.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκιαφάκα για την ανακοίνωση της κυρίας Αντιλίνη. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Η δική μας άποψη, επαναλαμβάνω, επί της διαδικασίας είναι ότι δεν τοποθετούμαστε σε τέτοια ζητήματα τα οποία αφορούν τέτοιες υποθέσεις, δεν εργαλειοποιούμε και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είναι το ένα. Η άποψή μου σε σχέση με τους ανώτατους δικαστικούς είναι αυτή την οποία ο σημαντικός Σταύρος Τσακυράκης έλεγε κάποτε, ότι οι δικαστές μιλούν με τις αποφάσεις τους. Έχουμε μπει σε μια συζήτηση στην οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Τώρα, αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ στην Κουμουνδούρο, επισημαίνοντας ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει αμετανόητος. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Σωκράτης Φάμελος.
Παραποίησαν απολύτως και έβαλαν κουβέντες που ποτέ δεν υπόθηκαν, γιατί φοβήθηκαν τα υπόλοιπα που είπα. Ξέρετε τι είπα. Η κυβέρνηση φοβάται για δύο πράγματα. Καταρχήν φοβάται τις δημοσκοπήσεις και τους πολίτες. Ναι. Φοβάται το ότι είναι υπεύθυνη στο 80% των πολιτών για συγκάλυψη. Η κυβέρνηση σήμερα είναι υπεύθυνη και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
Τώρα για την ανακοίνωση της κυρίας Αντιλίνη ρωτήθηκε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Σωκράτη Φάμελου.
Η κυρία Αντιλίνη σήμερα, για να είναι ασφαλής, ορθώς κλείνει την ανακοίνωσή της λέγοντας ότι θα διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο. Ναι. Αυτό ζητάει η ελληνική κοινωνία. Να διερευνά η δικαιοσύνη κάθε ενδεχόμενο. Εγώ σέβομαι το θεσμό. Mm-hmm. Και οφείλω να το στηρίζω και να ζητώ να γίνεται καλύτερος, γιατί είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Όμως ναι, έχω κατακρίνει επιλογές της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν εμπιστεύουμε την ηγεσία της δικαιοσύνης, γιατί λειτουργεί πολύ συχνά ως βραχίωνα της κυβέρνησης. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Και είναι κριτική που πρέπει να κάνω ως πολίτης, γιατί οι αποφάσεις της δικαιοσύνης κρίνονται.
Μάλιστα.
Θέλω λοιπόν μια δικαιοσύνη, την οποία και να τη σέβομαι και να στηρίζει τη δημοκρατία.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αλλάξει επίπεδο, γιατί πέρα από τις κόντρες για τις ευθύνες για την τραγωδία των Ντεμπών, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εμπλέκεται στο θάνατο 39χρονου Βασίλη Καλογύρου. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Καραμέρος.
Ο κύριος Μητσοτάκης παίζει τον καλό που αυτοθυματοποιείται δήθεν ότι τον είπαν δολοφόνο, και οι δύο ακροδεξιοί πολιτικοί του σωματοφύλακες πουλάνε αγριάδα για να τρομάξουν την ελληνική κοινωνία και να συσπυρώσουν εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία. Φωνάζουν γιατί φοβούνται. Ναι. Και εξηγούμε. Ένας απονομιμοποιημένος κοινωνικά πρωθυπουργός αυτοθυματοποιείται ότι δήθεν τον είπαν δολοφόνο. Νιώθει ότι χάνει την εξουσία και ενώ κρύβεται για 24η μέρα από τη Βουλή, βάζει Βορύδη και Άδωνη να ουρλιάζουν στη Βουλή και τα κανάλια για να φοβήσουν την κοινωνία και να περιορίσουν την δυσπιστία, έτσι νομίζουν τουλάχιστον, και τον όγκο και τον παλμό των συλλαλητηρίων.
Στη συνέχεια ο κύριος Καραμέρος ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας για την δήλωση του κυρίου Φάμελου και την απάντηση της κοινής αγγελική παρέμβασης που είχαμε του Αρείου Πάγου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Δεν υπήρξε επενιγμός και δεν υπήρξε
κανένα στέλεχος. Λέτε. Δεν υπήρξε.
Στέλεχος. Πείτε μου ποιος στέλεχος είπε αυτό πράγμα.
Εγώ θα μείνω στον κύριο Φάμελο.
Όχι. Είπατε ότι υπήρξε κάποιο στέλεχος. Ποιο?
Στελέχη στο διαδίκτυο.
Ποιο. Ένα βουλευτή θέλω να μου πείτε. Ακούστε κύριε Αδαμόπουλε, δεν σας το χρεώνω σε καμία περίπτωση. Το κλίμα τοξικότητας το ενισχύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Τις αναρτήσεις της κυρίας Ακρίτα τις διαβάσατε, κύριε.
Οι υπουργοί, ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί προχωρούν μόνο σε δολοφονίες χαρακτήρων. Όταν επιτίθενται στους συγγενείς, ο κύριος Βορύδης είπε χθες ότι η κυρία Καρθιανού παίζει ρόλο. Είναι αυτός που είχε πει πως τα Τέμπη κρίθηκαν με το 41% και τώρα κάνει bullying στην ελληνική κοινωνία και στην κοινή γνώμη. Και μάλιστα, θα το πω αυτό και κρατήστε το, ελπίζω πραγματικά να επικρατήσει η λογική και να σταματήσει ο κύριος Μητσοτάκης να ρίχνει λάδι στη φωτιά κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τις ευθύνες του.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε μετά τις πολιτικές αντιπαράθεσεις και να πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλεί για δεύτερη φορά δικτάκτορα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου, ο Μάικ Γουόλτς, καλωσορίζει την Ευρώπη στη διαδικασία για το Ουκρανικό. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας την Θωμαίδα Παπαϊόν, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς την Δευτέρα αναμένεται η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στο Λευκό Οίκο. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Αυτό ανακοίνωσε η αμερικανική πλευρά, αλλά δεν έχει διασταυρωθεί αν θα είναι η επίσκεψη μόνος στο Λευκό Οίκο ή μαζί με τον Κερ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, που και αυτός αναμένεται στο Λευκό Οίκο την ίδια εβδομάδα. Τώρα, δεν είναι τυχαίο, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, δεν είναι τυχαίο που οι δύο επικεφαλείς κρατών θα επισκεφτούν τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί και οι δύο έχουν συμφωνήσει σε μια πρόταση για 30.000 στρατιώτες που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία, όχι στην εμπόλεμη ζώνη, αλλά θα διασφαλίσουν την υποδομή, την στρατηγική υποδομή της χώρας, όπως και διαέρος την ασφάλειά της, αλλά και διαθαλάσσεις, για να μπορέσουν να ηρεμήσουν και να υπάρχει μια ανακοχή, έτσι την αποκαλούν ανακοχή, και να είναι διαρκής και ισχυρή. Ίσως για αυτό το λόγο θα επισκεφτούν και οι δύο μαζί, ώστε να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα έχει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον θα είναι ευρωπαϊκά στρατεύματα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δώσουν τις εγγύ κινήσεις ασφάλειας, δηλαδή να έχουν αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη στις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Πολωνία και η Ρουμανία, να διατηρήσουν δηλαδή εκεί πέρα παρουσία, ώστε ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα να επιχειρήσουν άμεσα. Αυτό είναι το ένα πρώτο σχέδιο. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα το αποδεχτεί, εκτός και αν δεν έχει κανένα κόστος και κυρίως αν εμφανίζεται φυσικά ως ο ήρωας που έσωσε μια δραματική κατάσταση, άσχετα αν έχουν ανέβει οι τόνοι δραματικά μεταξύ Ουκρανίας, μάλλον μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία είναι το εξής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού έχει διαβουλευτεί, έχει συζητήσει μάλλον με τους ξένους ηγέτες, σήμερα είναι η σειρά των επικεφαλής των γαλλικών κομμάτων. Θα συζητήσει μαζί τους, θα τους ενημερώσει και εκείνοι με τη σειρά τους θα πρέπει να του πούν ποιες είναι οι θέσεις τους και τι σκοπεύουν να κάνουν ως αντιπολίτευση απέναντι στην γαλλική κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει μια ομοφωνία δράσης απέναντι όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στην Αμερική και φυσικά αυτό
φαίνεται είναι κάτι τέτοιο, φαίνεται κάτι τέτοιο να επιτυχάνεται ομοφωνία ή μια φωνή προς τα έξω, Θωμαίδα, από τις μέχρι τώρα παρουσίες.
Ναι, υπάρχει σύγκληση απόψεων όλων των κομμάτων αναφορικά με την Ουκρανία, μόνο που ορισμένα κόμματα διαφέρουν στη μέθοδο και στη δράση κυρίως. Το κόμμα της Marine Le Pen, όπως και το ακροαριστερό κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, δεν θέλουν στρατεύματα στην Ουκρανία καμία αφορμή για αυτό το θέμα. Οπότε εδώ είναι λίγο που υπάρχει μια διαφωνία, μόνο που εφόσον αυτή η δύναμη δεν είναι μόνο γαλλική, αλλά αποκαλείται ευρωπαϊκή και ο Εμμανουέλ Μακρόν μάλιστα έδωσε μια επιλογή να είναι κιανόκρανη κατά κάποιο τρόπο, αυτό ίσως γίνει αποδεκτό από την γαλλική αντιπολίτευση, ώστε να μην έχει και αντιμετωπίσει και νέο μέτωπο μέσα στη χώρα ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος.
Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Βρετανία. Γιατί και ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία διαφωνούν πλέον ανοιχτά και δημόσια όσον αφορά την πολιτική και τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία και στον πόλεμο με τη Ρωσία. Συνδέομαστε με το Λονδίνο και την ανταποκριτήρα μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Μας ακούει η Ευδοξία Λιμπέρη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας πει για το ταξίδι αυτό του Πρωθυπουργού, του Κιρ Στάρμερ, στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου θα βρεθεί στο Λευκό Οίκο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία διαφωνούν πλέον ανοιχτά και δημόσιως αναφορά την πολιτική και τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία. Την ώρα που το βρετανικό δίκτυο Sky News αναφέρεται σε υποεπεξεργασία σχέδιο αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων για επιτήρηση συμφωνία κατάπαυση του πυρός, το Κρεμλίνο προειδοποιεί ότι απορρίπτει κάθε ανάμειξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται σήμερα με τον απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, που ήδη βρίσκεται στο Κίεβο, ενώ έχει και τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτερ, τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη, ερήμη της Ουκρανίας και χωρίς την ενεργό ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέπεψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό του Bloomberg, στον αποήχο των πρόσφατων δηλώσεων του Donald Trump, και επέμεινε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετάσχει στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας έναντι ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης στο μέλλον. Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάννο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τον Αμερικανό πρόεδρο, για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία και για το ζήτημα βέβαια της ευρωπαϊκής άμυνας.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν ανέφερε πως δεν μπορεί να υπάρχει λύση στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη ερήμην της Ουκρανίας και χωρίς ενεργό ανάμειξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία φωνή στο ζήτημα της Ουκρανίας και πως θα πρέπει να οριστεί και υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος με ισχυρό κύρος. Τόνισε δε πως αναφορικά με τις συνεργασίες γύρω από την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, προειδοποίησε πως δεν υπάρχει πλέον χρόνος να χαθεί, υπογραμμίζοντας πως το επικείμενο συμβούλιο του Μαρτίου στις Βρυξέλλες θα πρέπει να αποφασίσει για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, προκειμένου, όπως είπε, να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, χωρίς να καταπατώνται οι δημοσιονομικοί κανόνες. Υπενθύμησε δε πως η Ελλάδα ξοδεύει περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα και επανέλαβε πως όταν ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν περισσότερες ευθύνες για την άμυνα, επί της ουσίας έχει δίκιο, εκτιμώντας πως εκ νέου πως θα πρέπει να απαιτηθούν ο συνδυασμός ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων ώστε να καταστούν πραγματικότητα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια όπως η Ευρωπαϊκή Αντιπυραυλική Προστασία. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά αν επιβληθούν μονομερώς δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα, τότε η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να απαντήσει, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος πως θα αποφύγουμε αυτό το σενάριο, καθώς θα είναι επιζήμιο και για τις δύο οικονομίες, ενώ, όπως τον ακούσαμε, ναι. Σημείωσε ειδικά για το θέμα της Ουκρανίας πως θα πρέπει να υπάρξει η ενεργό ανάμειξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει και σε συζητήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας έναντι ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης στο μέλλον.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τις γερμανικές εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή μέσα σε ιδιαίτερα απολωμένο κλίμα. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν Όλαφ Σόλτς και Φρίντριχ Μέρτς στο τρίτο και τελευταίο debate με το μεταναστευτικό και την οικονομία να κυριαρχούν στην ατζέντα της συζήτησης. Συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Ναι, ήταν η τελευταία ευκαιρία, τηλεοπτικά τουλάχιστον, για τους δύο βασικούς διεκδικητές της καγκελαρίας, τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και τον υποψήφιο καγκελάριο της Χριστιανικής Ένωσης, τον Φρίντριχ Μέρτς, να διασφαλίσουν την ψήφο των αναποφάσιστων, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι περίπου το 1/3 των ψηφοφόρων λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Χθες είχαμε αυτή την τελευταία τηλεμαχία στο εκδοτικό συγκρότημα Springer με τη διευθύντρια της Bild Marion Horn και το διευθυντή της Velto Jan Philipp Burkhardt να θέτουν τις ερωτήσεις στους δύο μονομάχους. Εκείνο που κυριάρχησε ήταν τα θέματα της οικονομίας, του κοινωνικού κράτους, της εσωτερικής ασφάλειας και το μεταναστευτικό μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Μόναχο και το Ασάφενμπουργκ με δράστες πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Εκείνο που είδαμε είναι τον καγκελάριο Σόλτς να επιχειρηματολογεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως οι αστυνομικές αρχές της χώρας θα εντοπίζουν τέτοιες δράσεις εκ των προτέρων, και είδαμε και τον Φρίντριχ Μέρτς να προειδοποιεί ότι υπάρχουν περίπου 500 γνωστοί επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια στις αρχές που δεν μπορούν να απελαθούν από τη Γερμανία. Υπήρξε και η πολιτική αντιπαράθεση για τη σύμπλευση του Μέρτς και του CDU με το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ στο ψήφισμα για το μεταναστευτικό στην Ομοσπονδιακή Βουλή το περασμένο διάστημα. Ο Σόλτς πίεσε το Μέρτς να δεσμευτεί ότι δεν θα εκλεγεί καγκελάριος με τις ψήφους του ΑΕΦΤΕ. Ο Μέρτς διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το ακροδεξιό κόμμα και ούτε θα δεχτεί στήριξη κυβέρνησης μειοψηφίας από το ΑΕΦΤΕ. Στην κοινωνική πολιτική, ο Φρίντριχ Μέρτς προανήγγειλε περικοπές στο κοινωνικό κράτος και το επίδομα πρόνοιας για όσους είναι ικανοί προς εργασία. Έντονη ήταν και η αντιπαράθεση για την οικονομία. Ο Σόλτς προτείνει ένα bonus made in Germany για επενδύσεις στη Γερμανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές και μια έξυπνη μεταρρύθμιση του φρένου χρέους. Ο Φρίντριχ Μέρτς από την άλλη πλευρά θέλει να μειώσει γρήγορα τις τιμές ενέργειας, την αισθητή μείωση του φορολογικού βάρους και της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Αυτά είναι σίγουρα θέματα που απασχολούν τους Γερμανούς και θα τους απασχολούσαν περισσότερο, θα ήταν μεγαλύτερο κριτήριο στην ψήφο τους για την ερχόμενη Κυριακή, αν δεν είχε επικρατήσει αναγκαστικά το θέμα του μεταναστευτικού με τις επιθέσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα, Γρηγόρη.
Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Και από τη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Μέση Ανατολή, μέσω της αίθουσας Σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες, γιατί τις ορούς τεσσάρων ομήρων παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό η Χαμάς, ανάμεσά τους οι δύο σε μικρότερη ηλικία ομήροι που είχαν απαχθεί 4 ετών και 9 μηνών, αλλά και η μητέρα τους. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη Χαμάς πρόκειται για τον Κφίρ Μπίμπας, 9 μηνών όταν απήχθη, τον αδερφό του Άριελ, 4 ετών όταν απήχθη, και τη μητέρα τους Σύρη, αλλά και έναν 84χρονο δημοσιογράφο και ακτιβιστή, η σύζυγος του οποίου ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έχουν απελευθερωθεί. Επίσης, την 1η Φεβρουαρίου απελευθερώθηκε και ο σύζυγος της οικογένειας, ο πατέρας της οικογένειας Μπίμπας, ο οποίος δεν γνώριζε την τύχη των αγαπημένων του. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών από τον Ισραηλινό στρατό, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνει ο IDF και η Ισραηλινή κυβέρνηση. Η Χαμάς έδωσε, θα λέγαμε, ένα νέο αλλά μακάβριο σοου αυτή τη φορά κατά την παράδοση των σωρών μέσα σε τέσσερα μαύρα φέρετρα με τις φωτογραφίες των τεσσάρων ομήρων, αλλά και μία φωτογραφία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην οποία έγραφε δολοφόνος, μάλιστα εμφανιζόταν ως βαμπύρ, αλλά και με την επιγραφή ότι είναι δολοφόνος, δολοφόνησε τους ομήρους με πυράβλους, σαφής αναφορά σε αυτά που υποστηρίζει η Χαμάς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το μέλος του Ερυθρού Σταυρού αρνήθηκε να ανέβει σε αυτή την σκηνή, αυτοσχέδια σκηνή που είχε φτιάξει η Χαμάς για να παραλάβει τις σωρούς. Επίσης υπάρχει μεγάλη σλήψη, όπως καταλαβαίνουμε, στο Ισραήλ. Πρόκειται για τους πρώτους ομήρους που παραδίδονται νεκροί από τη Χαμάς στο Ισραήλ, και επίσης οργή για το νέο αυτό σοου που έδωσε η Χαμάς. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι το Σάββατο αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, να απελευθερωθούν 6 ζωντανοί όμηροι.
Και από τη Μέση Ανατολή να δούμε στην γειτονιά μας, Έλενα, στα Βαλκάνια, σφοδρή κακοκαιρία με χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πλήττουν ήδη και δημιουργούν προβλήματα σε Ρουμανία και Βουλγαρία.
Κυρίως στη Ρουμανία αλλά και στη Βουλγαρία, όπου εκεί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα τουλάχιστον 3 χωριά λόγω των χιονοπτώσεων και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο στη Ρουμανία είναι χειρότερη κατάσταση, καθώς εκεί σε πολλές περιοχές έχει πέσει χιόνι ύψος τουλάχιστον 40 εκατοστών, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί και προβλήματα στις συγκοινωνίες, ενώ σε άλλες περιοχές έχει πέσει στους μείον 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Οπότε υπάρχουν πολλά προβλήματα από την σφοδρή αυτή κακοκαιρία.
Και να κλείσουμε με τα καλά νέα που μας έρχονται για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου, η οποία παρουσιάζει μικρή βελτίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, έτσι.
Ναι, όντως, να θυμίσουμε ότι από την περασμένη Παρασκευή νοσηλεύεται ο Πάπας Φραγκίσκος με διπλή πνευμονία, δηλαδή και στους δύο πνεύμονες. Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Βατικανό, σηκώθηκε και κάθισε σε πολυθρόνα για να φάει το πρωινό του, ενώ ασχολήθηκε και με κάποια έγγραφα του Βατικανού. Επίσης, χθες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε μία πολύ σύντομη συνάντηση 20 λεπτών με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελώνη. Δεν ανακοινώθηκε τι συζητήθηκε, ούτε δεν έχει δεχτεί άλλες επισκέψεις, αλλά είναι μια πολύ μικρή βελτίωση έστω της κατάστασής του, γιατί έχει εκφραστεί ανησυχία και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη έτσι χρονική περίοδο. Ακριβώς. Να μην ξεχνάμε ότι είναι 88 ετών ο Πάπας Φραγκίσκος, ωστόσο φέτος είναι και το ιερό ιουβιλέο για τους καθολικούς, για την Καθολική Εκκλησία, οπότε είναι και μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη Ζάκυνθο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και συνδράμει τις έρευνες για την υπόθεση της 69χρονης συμβολιογράφου, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες στη σκάλα του σπιτιού της με βαθύ τραύμα στο μυρό. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, να μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται και παραμένει στο κάδρο των ερευνών είναι εκείνο της απόπειρας ληστείας. Οι αρμόδιοι δεν αποκλείουν ο δράστης να της επιτέθηκε, να την μαχαίρωσε στο μυρό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει μέσα σε λίγα λεπτά τη ζωή της. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από χθες, όπως είπες, έχουμε μεταβεί στο νησί αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών από εδώ, από την Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 3 προσαγωγές ατόμων που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή και όχι από το σπίτι του θύματος. Οι αρχές αναζητούν και επιπλέον οπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να ενώσουν τα κομμάτια του πάγου και να λύσουν το γρίφο της υπόθεσης. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
πολιτισμός.
Το επετειακό πρόγραμμα των φετινών επιδαύριων περιλαμβάνει χειρά εγχώρια και διεθνή καλλιτεχνικά ονόματα. 70 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη των παραστάσεων στο Κύλο της Επιδαύρου. Και ο εορτασμός περιλαμβάνει από τον Θόδωρο Κουρετζή έως και τη Ζουλιέτ Μπινός. Πάμε στην Ελένα Νεφωτή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο πειραματισμός και οι νεωτερικές ιδέες συμπορεύονται, όπως είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Δημήτρης Πασάς, και στα φετινά εορταστικά επιδαύρια. 70 χρόνια ζωής ενός θεσμού, και ανακοινώθηκε μόλις χθες το μεσημέρι το πρόγραμμα των επιδαυρίων, ενώ μέχρι και τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απρίλη θα ανακοινωθεί και αυτό του Ηρωδίου και της Πειραιώς. 8 εκδηλώσεις περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του Αργολικού Θεάτρου, το οποίο μάλιστα έχει ενισχυθεί χορηγικά και από το Ίδρυμα Νιάρχος. Η αυλαία ανοίγει στις 27 του Ιούνιου με μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ και του Εθνικού Θεάτρου, λόγω για την αντιγόνηση σκηνοθεσία του Γερμανού σκηνοθέτη Ούλτς Ράσε, ο οποίος στο παρελθόν, το 22 δηλαδή, είχε ανεβάσει τον Αγαμέμνονα. Ακολουθεί στις 4-5 Ιουλίου το παρθενικό σκηνοθετικό εγχείρημα στην Επίδαυρο του Δημήτρη Τάβλου, η Λέκρα, ενώ τη σκητάλη στη συνέχεια παίρνει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός με μια παράσταση που βασίζεται σε τρεις δραψοδίες της Οδύσσειας και σμίγει δύο δημόσιους φορείς στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. 19 Ιουλίου στο Κύλο της Επιδαύρου, ο Θόδωρος Κουρετζής διευθύνει την οποία, τη δικιά του ορχήστρα δηλαδή, σε έργα Μάλερ σε μια μοναδική συναυλία κλασικής μουσικής. Επιδαύρια 2025, 70 χρόνια ζωής που συνάδουν με τα 50 χρόνια σκηνοθετικής διαδρομής του Γιάννη Χουβαρδά, που σκηνοθετεί τους δύο Ειδίποδες. Ο Αύγουστος ξεκινάει στο Αργολικό με τον Λιβανέζικης καταγωγής Καναδό, Ουάντζι Μουαχάτ, που ανεβάζει ένα έργο πρόκληση, το οποίο το σενάριο δημιουργείται και πλάθεται μέσα από πρόβες. Το μόνο μη ευμετάβλητο, Γρηγόρη, αυτής της παραγωγής, είναι η παρουσία ακόμα μια φορά στην Ελλάδα, στον πρωταγωνιστικό ρόλο όμως, της Γαλλίδας ηθοποιού Ζουλιέτ Μπινός. Η Ανδρομάχη του Ευρυπίδη είναι το σκηνοθετικό εισιτήριο για την ηθοποιό Μαρία Πρωτόπαπα στην Επίδαυρο, μια δούλη που μιλάει για τα κακώς κείμενα χωρών που διοικούνται από άντρες. Και τέλος, σημειώστε αυτές τις ημερομηνίες. Όσοι χάσατε τη μοναδικά αξεπέραστη ωραία του Θόδωρου Τεζόπουλου, που έχει χαρακτήσει τη μνήμη μας ως μια θεατρική ανάταση, θυμηθείτε γέρος και κλείστε εισιτήρια. Η παράσταση επαναλαμβάνεται στις 22 και 23 Αυγούστου.
Ελένα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πυκνήσουμε πρόκριση. Θέλουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σήμερα να το πανηγυρίσουν δεόντως. Αμφότεροι οι εκπρόσωποι λοιπόν του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ενδιάμεση φάση των νοκάουτ αναμετρήσεων καλούνται να κάνουν την ανατροπή στις ρεβάνς και να πάρουν την πρόκριση στη φάση των 16 σε Europa και Conference League και να βρεθούν στην αυριανή κλήρωση. Αρχικά ο δικέφαλος για το Europa League στις 8 Πρωτεδάδο θα αντιμετωπίσει τη Στεάουα στο χιονισμένο, παρακαλώ, Βουκουρέστι, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν νίκη με 2 γκολ διαφορά ώστε να ανατρέψουν τα δεδομένα μετά την ήττα του στην Τούπα με 2-1 από τους Ρωμάνους. Στις 10 η ώρα για το Conference League το Τριφύλι θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Βίκυκμουρ στη ρεβάνς της ήττας του με 2-1 από την Ισλανδική ομάδα. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ θα ανακαλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Sports 4, ενώ αυτός του Παναθηναϊκού από την Κοσμοτέ Sports 3 και τον Αντένα. Φυσικά θα υπάρχει πλήρη ραδιοφωνική κάλυψη και από την Era Sport και των δύο αναμετρήσεων. Οι κληρώσεις για τους 16 θα γίνουν αύριο Παρασκευή στις 2 η ώρα για το Europa και στις 3 για το Conference League. Και να κλείσουμε με το Champions League.
Και εκεί σπουδαία παιχνίδια είχαμε χθες.
Τεράστια παιχνίδια και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι μάχες λοιπόν στα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν χθες με τη Real Madrid, την Paris Saint-Germain αναμενόμενο για αυτήν. Eindhoven και Dortmund να προστίθεται στις Bayern, Brice, Benfica και Φέγερον που πήραν το εισιτήριό τους από την Τρίτη. Μίλαν Φέγερον 1-1, Benfica Μονακό 3-3 με εντυπωσιακό τον Βαγγέλη Παυλίδη. Αταλάντα Brice 1-3 με εξίσου πολύ καλή εμφάνιση από τους Έλληνες παντού σε όλες τις διοργανώσεις και όπου παίζουν πάνε καλά. Bayern Celtic 1-1, Dortmund Sporting Λισαβόνα 0-0, Real Madrid's Manchester City 3-1, Paris Saint-Germain Brest 7-0 και Eindhoven Juventus 3-1. Να θυμίσω, αύριο Παρασκευή στη 1 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα ζευγαρία της φάσης των 16. Γρηγόρη.
Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά ή μειωρινά αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο έως 7 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο Ανατολική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και νότια έως 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 5 με 9 βαθμούς. Το πρωί και το βράδυ στα υπηρωτικά θα σημειωθεί παγετός, στα βόρεια τοπικά ισχυρός. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών ή χιονόνερου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πιθανώς σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 7 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα χιονόνερου και στα ορεινά ή μειωρινά ασθενών χιονοπτώσεων. Η άνεμη από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 6 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Κιανοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.